mon père. Põllumajandusse on väga oodatud noored ettevõtjad ja üheks magnetiks on see, et nüüd on siis põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametil üks meede, millega on siis võimalik oma tegevust alustada. Nimelt 17. augustil alustas põllumajanduse registrite ja informatsiooni amete taotlus dokumentide vastu võttu põllumajandustootmisega alustavatelt noortelt talunikelt ja neil on võimalus saada starditoetuseks üle 600 000 krooni. See toetus pärineb maaelu arengukava, see on siis 2007. kuni 2013. aastani meetmest 1-2, ja selle eesmärgiks on kuni 40-aastaste põllumajandusettevõtjate tegevuse alustamise hõlbustamine ning abi tootmisel vajalike investeeringute tegemiseks. Noorte osakaal Eesti põllumajandussektoris on tagasihoidlikum kui eakatel ning starditoetuse toel soovitakse noorte põllumajandusettevõtjate osatähtsust igal aastal siis kuni 3% võrra suurendada. Ja see alanud taotlusvoor on juba neljas. Meede on osutunud väga populaarseks. Toetuse soovijaid on igas taotlusvoorus olnud rohkesti. Meetme rakendamist on hinnatud heaks ja sell on igati positiivne mõju maaelule tervikuna. Palju on neid noori, kes võtavad üle vanemate või vanavanematele kuulunud põllumajandustootmise. Samuti oli eelmises taotlusvoorus juba pooled toetuse saajad põllumajandusliku kõrgharidusega. Varasemaga võrreldes on täpsustatud toetuste hindamise süsteemi niimoodi, et taotluste hindamiskomisjon saab paremusjärjestuse koostamisel rohkem arvestada projekti sisukust ja äriplaanide asjatundlikkust. Kolmes esimeses taotlusvoorus, need olid siis 2008-2009 aastani, laekus põllumajandusregistrite informatsiooni ametisse 638 taotlust ja kogusumma oli 381 miljonit krooni, ning 231 projekti kohta on välja makstud peaaegu 138 miljonit krooni. See moodustab ligikaudu 3/4 kogu programmi perioodi eelarvest. Käesolevas taotlusvoorus makstakse toetust 35 miljonit krooni. Aga toetuse saamiseks on rida tingimusi seoses taotleja vanuse ja staatusega, erialase haridusega, põllumajandusest tootmisest saadava sissetulekuga. Toetuse saamiseks tuleb koostada äriplaan ja loomulikult täita vormikohased dokumendid. Samuti võtab toetuse saaja endale kohustuse toetuse abil soetatud investeeringuobjekte vähemalt 5 aastat sihipäraselt kasutada ning 5. aastal peab põllumajanduslik müügitulu moodustama vähemalt 80% toetuse summast. Täpsemat teavet saab lugeda põllumajandusregistrite informatsiooni ameti kodulehelt. Noortalunike toetuste vastuvõtt kestab kuni 30. augustini. Ilmises saates oli juttu sellest, et lasterikaste perede liit küsis toiduabi kätte toimetamise eest raha ja see ei olnud reeglitega kooskõlas. Ja nüüd on siis seda teemat arutatud, mis nüüd edasi saab. Põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi sõnul on selge, et siis lasterikaste perede liit eksis tänavu toiduabi jagamisel eeskirja vastu kauba transporti eest raha küsides. Aga möödalaskmisi on olnud mõlemalt poolt, ütles minister, kuid rõhutas, et täna ei ole mõtet süüdasi otsida, pigem tuleb panustada edaspidisesse ladusasse koostöösse. Aga samas jälle ei saa eksimusest mööda vaadata, sest kui neile siseriiklikult ei reageerita, siis teeb seda Euroopa Komisjon ning Eesti riigile esitatavad karistused võivad olla siis märksa suuremad. Aga seni kehtib põllumajandusregistrite informatsiooniameti peadirektori käskiri, mis võtab suurperede liidult õiguse järgmise aasta lõpuni toiduabi jagada ning selleks ka siis PRIA-lt toetust saada. Seedri hinnangul tuleb otsida lahendusi, et toiduabi ka tuleval aastal kõigi seda vajavate suurperedeni jõuaks. Aga meeldiv oli see, et Eesti ja Moldova hakkavad tegema koostööd põllumajanduse vallas. Esmaspäeval allkirjastasid Eesti põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja Moldova põllumajanduse ja toiduainetööstuse minister Valeriu Kozartsius Tallinnas kahe riigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi teadus- ja majanduskoostööks põllumajanduses. Meie põllumajandusminister märkis, et Moldovas on põllumajandus tähtis majandusharu, mis annab suurele osale elanikkonnast sissetuleku ning kavandatavad reformid mõjutavad suurt osa nii ettevõtjatest kui ka elanikkonnast. Ja Seedri sõnul näeb Eesti Moldovat tulevikus ka turuna siinsele põllumajandustoodangule. Koostöö memorandum näeb ette kahe riigi asutuste vahelist uurimis- ja arendustegevusalast koostööd maaelu arengu, toiduohutuse, seemnekasvatuse, sordiaretuse, loomakasvatuse, veterinaaria, taimekaitse, turustamise ja mahepõllumajanduse valdkonnas. Lähtuvalt Eesti arengu koostöö põhimõtetest keskendub Eesti arenguabi andmine valdkondadele, kus meil on reformi kogemus ja kus suudame luua lisaväärtust. Koostöö arendamisel on kavas korraldada kahe maa vahelist infovahetust, külaskäike, ekspertide ja uurimistulemuste vahetust, koolitust, seminare ja konverentse. Septembri lõpus on plaanis käivitada projekt Maaelu jätkusuutlik ja edukas planeerimine Moldovas, mille raames tõstetakse Moldova põllumajanduse ja toiduainetööstuse ministeeriumi ning selle allasutuste töötajate teadlikkust maaelu poliitika planeerimisest. Aga nüüd kodusematest asjadest. Viljapõllud on läinud kollaseks, päris paljudelt on ka vili koristatud ja nüüd on päevakorda järsku tõusnud see, et mis jääb siis nüüd sügisel meie leiva hinnast, on tekinud nüüd segadus seoses sellega, et Eesti Leivaliit on andnud selle kohase pressiteate, et leib läheb kallimaks. No, mida arvata siis? Et prognoositakse, mis muidugi ühest küljest põllumehele on hea märk, et vilja hind tõuseb, et jahu näiteks võib kallineda kuni poole võrra, samas on teada, et energia kallineb, mõni arv on seal, et noh, 20-30%, kütuse kallinemist on ette näha ja et noh, kõike seda arvestades oleks ju siis ka loogiline, et leib läheb kallimaks, aga samas jälle, kui võtta siin seal välja käidud suuri protsente, kui palju see leib kallimaks läheb, ilmselt tekib kahtus, et see asi päris niimoodi ei ole. Ja nüüd siis on Leivaliit sattunud süüdistuse alla, et tegemist võib olla kartelli kokkuleppega. No, Leivaliitu kuuluvad Eesti pagaritööstused, mõned on suuremad, mõned väiksemad, neil on väga eri huvid ja need muidugi on eeskõtt seotud sellest, et konkurents ja turg on see, mis sunnib olema väga ettevaatlik ja vaatame, mis moodi siis need hinnad kujundada. Ja täiesti minule arusaamatu on, et kui mingisugune väike leivatööstus või pagari ettevõtte ja suur tootmises juht rolli hoidev ettevõtte nüüd siis istuksid laua taha ja hakkaksid arutama, et noh, mis see leivapäts siis maksab. Iga üks tahab saada ju oma kasumit, igal ühel on oma tootmissaladus, et noh, kuidas saab siis nüüd üks organisatsioon, milleks siis nüüd on arvatud, et on Leivaliit, öelda ühel ilusel päeval, et vaat, et nüüd me tõstame siis kõik nii ja nii palju leiva hinda. Samas on ju teada, et niisugune lähenemine on seaduse vastane. Aga selle teemaga tegeleb konkurentsiamet ja nüüd on kuulda olnud ka, et uurimisasutus küllab ajapikku siis tõde selgub. Aga Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sire Potisepp ütles, et tema arvamist mööda on siin küll tegemist praegu ülereageerimisega, et mingisugust kokkulepet tõenäoliselt ei ole, ehkki ta ütles, et no lasta asja uurib ikkagi konkurentsiamet, aga samas ju väga paljud on siin ja seal ajakirjanduses avaldanud arvamust, et see hind võib muutuda ja too kaup võib kallinda ja siis ei ole tekinud niisugust väga elevat poleemikat, mis näitab veelkord, kuivõrd oluline on meie jaoks leib. Ja leiva teema ja rukki teema on tänase saate üks maukamaid käsitlusi. Aga veel räägime ühest tülikast umbrohust ja mis nüüd eriti siis praegu sügisel, kui viljapõllud on valmis saanud, nende kuldsete põldude vahelt rohelise nutina välja paistab ja kohati on seda rohelist liiga palju, et mis siis nüüd annab selleks teha, et pujust lahti saada. Kahjuks on selline moodne agrotehnika viinud selleni, et puju oma arengu faasis jääb hävitamata, ta küntakse mulda, sealt ta jälle paljuneb edasi, aga alustame saadet hoopis Energiasäästu teemal nimelt Eesti Maaülikoolis tehakse nüüd siis pilliroomaja ja eesmärk on muidugi hea, et oleks võimalik siis saada teaduslik kinnitus sellele, milliseid looduslike materjale annab siis kasutada, et ehitada kohalikust materjalist. Hea kliimaga sooja pidav maja. Aga kõigest järgnevalt, mina olen Hiller Peets. Maapäev. Eesti Maaülikooli nii-öelda metsamaja lähedusse ehitatakse nüüd ühte ökoloogilist maja, mille seinad siis ühelt poolt laotakse pressitud pilliroost. Üks sein pressitakse kokku siis pilliroo vartest, mis on siis horisontaalselt, teine vertikaalselt ja niimoodi siis loodetakse jõuda järelduseni teaduslikul tasemel, et kas niisugune ehitus viis on võimalik, mida see endaga kaasa toob, kuidas käitub niiskus. Jaan Miljan on Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehitusosakonna juhataja ja sellise ettevõtmise koordinaator.
Pilliroost teeme pärast möödunud talvisid katseid, tahame nüüd katsemaja teha. Ja seal neid katsetatud seina elemente katsetatud siis ühes järgelise soones ja see on siis pilliroog ja peal on siis savikrohv. Me tahame võib-olla osale seinale ka lubikrohvi teha, kui saame. Ja see oleks siis see puhtalt kohalik looduslik materjal ja kandvaks on puit. Nii et puit, pilliroog ja savi.
Nii. No ma kujutan ette, et niisugune maja nüüd selline ökoloogilises mõttes on väga hea. Aga kuidas ta meie oludes nagu siis valmis peaks saama, et oleks ka niisugune, et seal võib siis külmal talvekuul sees olla ja et ka rahakotile vastu võeta oleks niisugune tegemine?
No soosteeniliselt näitajad enda seinal olid väga head, mis me siin möödunud talvel tegime nendel elementidel ja siia suurendasime veel natuke seina paksust, et sa saaks siis juba energiasäästlik maja sellest ja eks siis ühe talve elame üle katsega ja siis võime julgemalt öelda ja soovitada inimestele ka, et kas ehitada nii või mitte ehitada. Ja loodame, et põhumajade puhul on sageli tekib probleem, mis on analoogsed, ütleme. Põhus tehtud tekivad probleemid allitusega, tekivad probleemid närilistega. Noh, minu teada talmetel närilised ei roni pilliroosis ja neil ei meeldi see. Ja allitus tekib märksa vähem pilliroole või ei teki üldse. Et see sein, mis meil katses on praegu väiksed seinaelementid, seal me nüüd ka määrame allitust, kui me see seina ükskord lahti võtame, kas on allitus tekkinud või ei ole.
No pilliroo puhul on ju see küsimus, et mismoodi teda nüüd nii tihedaks saada, et ta siis no sellise materjalina tõepoolest seinas püsib, et no puhupall on ära pressitud, see on tihe, et no, et kuidas nagu selline asi peaks siis jõukohan olema?
No meil on seinas on neli erinevat seina. Kaks on siis pillirooga lihtsalt, pilliroogu pressime koormarihmadega kokku, tõmbame ta kokku ja puitkarkas on ümber ja nii ta seisab seal. Ja üks sein on tehtud siis pilliroopallidest, mida siin järveroog, Võrtsjärveäres MTV järveroog tegi meile ja väga head plopp. Need pallid on, mida siis on siia seine juba paika pannud. Sein on meil valmis juba, jah. Nii et miks ta ei peaks püsima, nii et ütleb niimoodi tervemõistus küsib, et puit hoiab hooned püsti, pilliroog hoiab sooja ja savi kaitseb tuule eest, et tuule jookseks läbi, puhuks läbi ja teiseks, et ta seest ka siis, ütleme see, ta oleks ka niiku teatud määral ka aurutõkke. Ta on küll läbi, laseb niiskust, aga ta on ikkagi, ei ole ainult laud, mis laseb märksa kergemini läbi.
Et see pilliroo sees olev õhk on siis nagu selline soojakandja siis selles mõttes?
Ja pilliroo sees olev õhk on just see, mis mitte soojakandja, vaid ta peab sooja. Parim isolatsioonimaterjal on õhk. Võib-olla vaakum on üld parem, aga pilliroos vaakumit ei ole.
Aga nüüd ikkagi see majanduslik osa, et no selle pilliroo kokku tassimine ja mässamine temaga, et kui me võtame need moodsad ehitusmaterjalid, et nüüd kus poole siis see hinnaskaala jääb, kas ta on niisugune, et ta võiks ka majanduslikus mõttes saavutada?
Noh, ütleme järveroog, MTÜ järveroog, Võrtsjärve kalda teeb kõiki neid asju, pilliroo matte, pilliroo palle või pakke ja ka lõikab järroogu, mida siis saab osta sealt ja kasutada. Me ei ole otseseid kalkulatsioone teinud praegult veel, aga ma arvan, et see on konkurentsivõimeline ja teiseks ikka niisuguse ökoloogilise maju teevad need, kes on kas väga rikkad või väga vaesed. Rikas tahab lihtsalt elada hoones, kus on hea sisekliima, miski kunstlik teda häiri seal ja ta saab oma need, seda rikkust pikema elu võrra nautida, aga vaene, ta lihtsalt pole raha, et siin võibolla villasi ja muid ehitusmaterjale kokku osta, mis on killaltki kallid, ta läheb lõikab roogu, teeb sellest roost maja, selle küll aega palju, aga ta saab maja valmis.
Mulle jäi teie jutust meelde selline märkus, et ütlesite, et peab vaatama, kuidas selle hallitusega lood on. Ma kujutasin ette, et seal juhk niivõrd hästi käib, et hallituse probleeme ei tekigi. No augusti kuu on ju nüüd see kuu, kuhu kõik nüüd kondenseerub, kui ehitus ei ole päris nii hästi tehtud, siis on hallitusega üsna palju pistmist. Kuidas siis nüüd nagu selle augusti kuu hallitusega siis on? Kas see on probleem, millest on võimalik jagu saada?
Piirates vast tekib see hallitus, jah, võibolla ka augustikuus, aga tekib tavaliselt siis, kui see niiskuse liikumine on suur ja seda on sageli just hoopis talveperioodil, kui see meie niiskus läheb seina ruumidest ja ta seal siis kondenseerub ja vaat siis, kui nüüd läheb plusseks temperatuur, siis hakkab see hallitus toimuma, kui ta ei saa välja kuivada, ta peab saama see niiskus välja kuivada. Ja ta suvel on täpselt sama probleem, kui meil niiskõhk on väljas, tuleb läbi seina sisse, ta peab saama minna sisse pole välja. Selleks on ka nüüd tööstusliku ehitusmaterjalina on olemas niisugused targad kiled, mis ühte pidi lasevad õhku välja ja teist pidi õhku ja niiskust läbi ja teist pidi lase. Nii et no, need on juba siis juba sünteetilised materjalid. Aga loodame, et Savikrohv imiteerib seda.
No, see tarkus tuleb teil nüüd mõningas ajapärast siis?
Jah. No, talvel teeme katsed ja uurime, mõõdame nii palju, kui siis oskame kevadel öelda, kas oleme targemad või ole.
Aga on teil nüüd selle kohta olnud ka andmeid, mida eelmine talv tegi nende moodsate uute lautadega, kus see kliimareguleerimine käib nüüd natukene teistmoodi. Kas oldi hädas või õigustas see meie keskkonnas ennast?
Jah, ütleme, kus on siis statsionaarsete sõnnikueemaldusseadmetega tegemist, seal ta kindlasti ei toiminud, sest kui laudas on 25 graadi külma, siis sõnnik jäätub ja see muuga asja lükata välja lõpus kui ikkagi traktoriga. Et siis peab olema võimalus nii, et traktori saab sõnnikud välja lükata. Aga selle kohta me oleme teinud kahel talvel ja nüüd veel suvel on praegu aparatuur lautades üleval. Me vaatame seda sisekliimat just, kuidas nendes lautades on. Siin kolm erinevat lauta. Üks on täitsa moodne, üks on ümber ehitatud nõukogudaegne laut nagu moodsaks laudaks ja üks on siis niisugune laut nagu nõukogudaegne. Nii et me niisugust kolme lauta võrdleme ja nende andmed saame nüüd siis lähiajal kätte ja siis katsume karjapidajatele öelda, et mis me sealt hakka kuulsime või lugesime sest katsest välja.
Nii et see töö, mis Eesti Maaülikoolis tehakse nüüd selle ehituse vallas, kus me oleme nüüd seda teemat siin praegu parasjagu rääkinud, on ikka selle tulemusega, et praktikutele anda soovitavaid näpunäiteid, mitte et igaüks ei peaks oma noha peal järgi proovima ja oma rahakotinaal.
Jah, eks ülikool oligi teatud määral ikka selleks, et töötada midagi välja, katsetada mingid lahendusi ja alguses väiksemas mastaabis või natuke suuremas mastaabis ja siis anda juba soovitus inimestele. Kui iga inimene hakkab katsetama, no siis tekib võibolla niisuguse möödalaskmisi, mida no, inimese oma rahakotiga panel peab kõik läbi kannatama. Nii et meie mõte on selles, et uurides neid ökoloogilisi või no, ütleme, neid kohalike materjale, et anda ikkagi lahendusi selliseid, mida iga inimene on võimeline tegema ja kui ta nii teeb, nii kui me soovitame, siis ei ole ta lohtu, et see savikrohv maha uutakse, et see niiskus sinna savisse läheb või see saviselt ära sulab või niiskus või maha leondub ja niiskusest ei tekiks hallitust ja noh, niisugused puht praktilised soovitused tahame anda siis nendele, kes asjast huvitavad on.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti rukki ja Eesti leiva pärast on muret tundnud Eesti rukki selts ja on oma tegevust juba 10 aastat selles valdkonnas edukalt toimetanud ja traditsiooniks on kujunenud rukkimaarja päeva tähistamine ja nüüd viimastel aastatel koos Eesti põllumajandusmuuseumi sõpradega. Ja kuna Eesti Rokkiseltsil on ka sellist mängulist külge, nimelt on neil valitud Rokki kuningas ja kaks rüütlit, siis algaski tseremoonia sellega, et Rokki kuningas pöördus kohalolijate poole Rokki kõnega.
Head Rokki kuningriigi alamad, teie kuningas annab käesolevaga teada algjärgnevat. Olud meie kuningriigis on lootust andvad. Eelmise aastaga võrreldes on ilmaolud märksa paremad ja see lubab loota head rukkisaaki. Tähtis on siin mail nüüd vili kvaliteetsena põllult koristada. Eesti rukkiselts sai tänavu 10-aastaseks. Kogu selle aja jooksul on selts püüdnud väärtustada rukist, millel siin mail on juba enam kui 1000-aastane ajalugu. Tähtsaks on hinnatud nii rukki kasvatamist kui ka kodumaisest rukkist valmistatud toidu tarbimist. Samuti on selts esile tõstnud rukkiga seotud tavandeid, sümbolid ning meie rahvuskultuuri. Eesti Põllumajandusmuuseum on koostöös rukkiseltsiga põhjalikult uurinud ja tutvustanud rukkikasvatusega seotud ajalugu, kombeid ja majanduslikke võimalusi. Tulemusi on laiemale kuulajaskonnale tutvustanud mitmetel konverentsidel. Muuseum on teinud tänuväärt tööd nii koolieelikute, õpilaste kui täiskasvanute hulgas, et populariseerida rukkileiba. Siin on koostöös rukkiseltsi ja leivaliiduga aktiivselt korraldatud leivanädalaid, milles nüüdseks on saanud leiva-aastad. Üleriigilise leivanädala pidulikust lõpetamisest kasvas välja lõikus sünnipäeva tähistamine. Tänavu 5. korda tähistame siin üheskoos rukkimaarjapäeva. Põllumajandusmuuseum ja rukkiselts on seisnud hea ka Sangaste lossi rukkitoa eest. 2005. aasta suvel avati seal püsiväljapanek Krahv Berg Sangaste rukkilugu. Selle abil saab ülevaate meie unikaalne 135-aastase rukkisordi aretustööst. Kui 5 suve tagasi möödus 130 aastat Sangaste rukki aretamisest ja 160 aastat sordi aretaja Krahv Bergi sünnist, siis toimus Sangastes meeldejääv mälestusüritus. Kokkuvõtteks võime seega öelda, et 10 töörohke aasta jooksul oleme suutnud pöörata rukkiusku väga suure hulga inimesi ja seega laiendada meie kuningriigi valdusi. Soovin kõigile edu edaspidiseks. Head rukkimaarjapäeva!
Rukki kuninga esimene rüütel on rukki kasvatajate seast valitud.
Austud kuningas, austud alamad. Läks meil meelest ära, et on olema siuksed sordid nagu Elvi, Tulvi, Vambo ja Sangaste. Tahtsime saada väga jõukaks ja väga rikkaks häkki. Paaril aastal see õnnestus. See aasta jõudis tagasi eestimaine talv, saime kätte karistuse. Need kõlavad välismaa sortidega nimed, nagu Rekrut ja Nikita, see ei ole mitte sealt Ukrainast, vaid hoopis Saksamaalt, andsid meile tunduvalt vähem tulu kui need samad eelnimetatud Eesti sordid. Seoses sellega lubame teile ära kõrgausus ja teile lugupeetud alamad, et me enam rohkem võõraste sulgedega ei ehi ja loodame oma eneste oskuste ja sordi aretajate töö ja vaevale. Ja ei põlga seda mitte ära. Teiseks, palume kaitset kuningas ahnete inimeste eest, kes on annud meile väga suured teadmised. Pidevalt loeme lehest, et põllumehed tõstavad rukki hinda ja saavad sellega suurt kasumit. Seda ei tee mitte meie, mis muidugi meie jaoks oleks suur au, vaid üleilmne maailmne kaubandusorganisatsioonid. Tulin täna poest, mõõka ühes ei võtnud. Vaatasin rõiva pätsi kilo on 23 krooni. See päts on tehtud rukkist, mis maksis kroon 40 kilo. Tähendab, meie osa on seal 5%. Moodustab rukki ind leiva hinnast. Lehes loeme pidevalt, et transport ja toore läheb kallimaks, leiva ind tõuseb 10 krooni kilo pealt. Ära kuningas, me tahaksime teada, et uuriksite välja, kes selle raha endale saab, et neid ei laimataks. Sellepärast, kui nad ütlevad, et see on transport, siis me ütleme, me transportime vilja 3 korda, nemad transportivad 2 korda. Me transportime vilja kuivatisse, kuivatist aita, aidast veskisse. Nemad transportivad ainult tehases poodi. Vot sellised mured on meil.
Ütleks selle kohta, et Rüütel räägib ainult tõtt. Ja ta on kõike seda oma nahal kannatanud.
Ja loomulikult selleks, et rukkis ilusasti kokku osta ja sellest hea jahu jahvatada, selle eest on rukkiselt siis pannud hea seisma teise rüütel.
Ja siis rüütel number 2 ja mul on hea meel, et täna olete tulnud see kokku. Ja mina olen siis see rüütel, kelle ülesanne on siis see vili kokku osta, põllumeestele maksta õiglast hinda, et kõik oleksid rahul, et rukkistelest rohkem ja rohkem maha külvataks. Et oleks järgmine hooaeg jälle rohkem võimalik kokku osta. Ja ütleme siis, esimese 2 nädala koristuse järgselt olen kokku ostnud Eestist rukkist 10 000 tonni. See on päris hea tulemus. Kokku mul on vaja kokku varuda 30 000 tonni, nii et 2/3 on veel saamata, aga ilmad on head, nagu väljast näha saab. Ja osa, kindlasti suur osa vilja on veel põllu peal. Nii et sest 30 000 tonnist rukkist 25 000 tonni on see, mis saab ära Eesti rahvas. Nii et kui te ostate poest rukki leiva pätse, siis sinna kulub siis 25 000 tonni rukkist. See ülend 5 000 läheb siis meil Soome, kuhu me jahu turustame. Ja tundub hetkel, et kuna ilmad on nii head, saagikus küll seast väga kiita ei ole, aga sest oli liiga kuiv suvi, aga me loodame, et vähemalt see 20 või isegi parem kui 25 000 tonni rukkist, mis teile ära kulub, suudame ikkagi varuda Eesti kaupa, et ei pea tooma Lätist ja Leedust. Nii et see 5000, mis meil Soome läheb, ma arvan, soomlastel üle vahet, võivad ka Läti rukkist tehtud leiba süüa. Nii et loodame kõige paremat ja mul on tõesti hea meel öelda, et te saate süüa kuni järgmise sügiseni ainult Eesti rukkist tehtud leiba. Nii et suur tänu põllumeestele, me anname alati endast parima.
Eesti Põllumajandusmuuseumi direktoril Merli Sillal oli hea meel tõdeda, et Eesti Põllumajandusmuuseum on oma rukkiprogrammiga väga tugevasti meie noorte ja rukkileiva sõprust süvendanud.
Eesti Põllumajandusmuuseum on jah alates 2006. aastast, see on 5 aastat tähistanud rukki Maarja päeva. Erinevatel aastatel erinevaid moodi. Vastavalt sellest, kas on meil rukkis olnud siin samas muusimipõllul või on ta kaugemal muusimist äglipõllul, aga me oleme kasvatanud muusimiprogrammide läbi viimiseks rukkist sangaste just 1 hektari suurusel põllul. Ja täna näete seda rukkist, mis meil on siin vihku köidetud meie oma rukkipõllul kasvanud sangaste. Me oleme teinud nendel aastatel väga oma meelest küll väga suurt ja väga tänuväärset tööd, nagu Rukki kuningaski ütles, et me oleme näidanud meie noortele, lastele ja õpilastele, kuidas valmib rukkileib ja tutvustanud rukkileiva ja maaviljelus ajalugu. Ja me oleme seda saanud teha tänu Põllumajandusministeeriumi toetusele, et õpilased on saanud meil siin läbi aasta käia ja oleme tasunud neile transportikulud ja leiva ja mulgipudrukulud. See on avaldanud õpilastes ja eriti nende õpetajates väga suurt imestust ja tänu, et selline võimalus on, et noortele niimoodi, et nad saavad tulla siia vaadata ehtsalt meie ekspositsioonides tutvudes selle ajalooga proovida kätt siin samas rehepeksul kootidega, jahvatada käsikivil jahu, valmistada rukki leivatainast meie leivatares, panna see leib ahju ja pärast süüa seda maitsvat sooja rukki leiba. Nii et aitäh selle toetuse eest ja me taotame seda, kui rukki kuningale ja rüütlitele, et me püüame jätkata seda sama traditsiooni, kasvatada endiselt rukist meie põllul. Täna lõikasime jälle sirbiga rukist. Lapsed olid sellest väga huvitatud ja külvasime ka juba esimese seemne sangaste põldu. Traditsioonid jätkuvad. Nii et muuseumipere on valmis tutvustama Eesti rahvussümbolit rukist ja et meie eestlaste ja meie sõprade laual ei puuduks ehtne meie esivanemate valmistatud rukkileib.
Rukkimaaria päeval oli tulnud ka Põllumajandusmuuseumi Läti poolne partner. Nemad ütlesid tervitussõnu, andsid üle rukkileiva ja kõlas ka üks niisugune viis.
Kamder kalni, kamder leias, kamder kõpli uasuli, kamder kalni, kamder leias, kamder kõpli uasuli, rūciem kalni, miežiem leias, bitem kõpli uasuli, rūciem kalni, miežiem leias, bitem Saule, saule, zeme, zeme, bez araja nevarej. Saule, saule, zeme, zeme, bez araja nevarej. Araji nis nevareja bez labai kumeli.
No Eesti Põllumajandusmuuseum on nüüd küll niisuguse traditsiooni kätte võtnud, et Rukkimaaria päev on see, mis on nüüd teie sõpradega võib öelda täiesti selline oma üritus. Ellen Pärnon muuseumi teatur, kas võib öelda, et selle läbi, et nüüd muuseum on tegelikult võtnud sellise leiva propaganda oma kätte, võib loota, et need lapsed, kes teil käivad, kui nad nüüd suuremaks sirguvad, siis nende igapäeva laual on kahtlemata Eesti rukkileib.
No see ongi meie põhitöö olnud, et just nimelt seda rukkileiva traditsiooni jätkata ja rukkileiva söömist populariseerida ja need, kes siit on läbi käinud, eks nad ikka leiva usku ole küll.
Ja teil on see hea kogemus, et te ei tee neid rukkileiva üritusi mitte ainult siin muuseumis, vaid te teete Eestis, te lähete Eestist kaugemale ja te lähete veel kaugemale, kui siin lähinaabrid on.
Absoluutselt jaa, et me oleme rukkileiva populariseerinud. Praegu Peterburis on ekspositsioon väljas, me oleme Ungaris käinud, Poolas ja Soomes, nii et asi edeneb väga hästi ja loome uusi kontakte ja vaatame, mida naabrid teevad ja kaugemad kolleegid ja siis võtame võib-olla ka neilt mõne uue asja üle, et siin jälle seda üritust huvitavamaks muuta.
No Läti leivaküpsetajad pakkusid väga maitsvat leiba, aga ka niisugust leiba, mida meie inimene kaugelt vaatas, et võib-olla see on natukene saiamoodi ja ei läinudki päris lähedale maitsma.
No jah, meie oleme ajanud seda rida, et oleks päris ehe rukkileiv, sest meie oma rukkileiv koosneb ainult rukkijahust, juuretise baasil küpsetame, teda pisame juurde vett ja soola.
Kui palju nüüd selline moodne aeg on inimesi pannud tarbima? Teismaterjale tuleb välja, et rukkis ei ole mitte ainult leivaviljana auses, mitte ainult sellena auses, et ta aitab põllukorras hoida, vaid ta pakub ka näputööd. Vilunud meistile, aga vilunud meistiks asub ainult siis, kui sa harjutad.
Jaa. No Eestis ja siin meiegi hea koostööpartner on ju Aime Lang, kes ise seda õle kunsti hästi valdab ja väga kauneid õlestehteid valmistab ja pilte teeb ja paljud muudki. Et rukkiõlg on väga tänuväärne materjal, et kui on natukene aega ja oskusi ka, siis võib sellest suurepäraselt valmistada no hästi palju erinevaid asju.
Aga öelge nüüd mulle üks saladus, see puudutab nüüd natukene sellist isiklikku kogemust, mis käib nüüd teie kohta. Teil on siin väga hea leivatare, väga hea leivahi. Kas te ise saate ka leiva küpsetamisega hästi hakkama?
Ma ise ei tohi seal küpsetada, sest mul ei ole vastavat tunnistust, see tähendab arsti juures on käimata. Aga noh, kui ette võtta, siis saab muidugi hakkama. Aga ma tahan hoopis seda öelda, et ma olen ise väga selle leiva fänn, mida me siin küpsetame. Minu meelest on see üks paremaid leibas.
Tegelikult mu küsimus nüüd tüüris selle poole, et kui mul on kodus ahi ja kui mul tuleb niisugune mõte ja kui ma nüüd hangin siis selle rukkijahu, et kas nende kogemuste põhjal, mis ma nüüd olen siit ja sealt kuulnud, jõuan nii kaugele, et ma suudan ütleme, kolmandal korral siis küpsetada niisuguse leiva, mis perele maitseb.
Kõigepealt peate meie juurest läbi tulema, me anname juuretise ka. Ja siis jälle muud kui ainult tuleb pihta hakata ja küll tema tulebki niisugune nagu ise soolite.
Nii et jätku leiba.
Jätku leiba.
Maapäev.
Vahur Kukk on Eesti Rukkiseltsi president ja Rukkiselts tähistas oma 10. Sünnipäeva ja ühtlasi siis ka selles meeldivas õhkkonnas Sangaste Rukki 135. Sünnipäeva. Ja nüüd muidugi tekib siit küsimus kohe, et aga miks siis Sangaste Rukkis nii hea on, et ta nii kaua vastu on pidanud uued sordid, ma ei tea, kas see moehambast võetuna või miskist muust vähendatuna ei ole olnud, noh, ütleme, no 10-aastane periood võiks ühe sordi puhul võibolla mingit trolli mängida. Et mida öelda sellele vastuseks, aga nüüd ma tahan olla nii tark ja ise ära vastata, et see rukkis on lihtsalt niivõrd hää ja aga vist siia ei olegi midagi juurde lisada.
Ja eks see no, metoodika või heikimini metoodika puudumine ehk rohkem on Krafbergil olnud looduslik valik kui nüüd inimese sekkumine ja et seda nii aretust kui seemne kasvatust on ikka väga pika aja jooksul tehtud ja mõlemad nii looduslik valik kui aretajapoolne valik koos on annud sellise stabiilse geneetilise tausta, mida tasakaalust väga välja viia ei olegi võimalik. Aga seda on ju kasutatud. Neid häid omadusid, külmakindlus, lumiseenekindlus, suur tera, neid on ju kasutatud Ameerikast, Jaapanini, Venemaast, Hiinani, igal pool, kus Ukrainas, igal pool on kasutatud sangastet lähtematerjalina.
Härra president, te kui iseloomustasite Sangaste Rukkist, siis tõite võrdluse suhkrupeediga. Miks siis esku nüüd niimoodi on põhjust Sangaste Rukkist rääkida ka?
Ja no tärklist on muidugi palju rukkil, see on õige. See on õige, eks tärklis on ühe teatava toiduaine tootmiseks väga tähtis, et saab suures mahus odavat tärklist, et selles mõttes on ta kasutamist leidnud ja jälle kodumaine rukkis läheb väga hästi praegu. Kaubaks.
Aga see, et Sangaste Rukkis talvel hästi vastu peab, see on temal üks väga ainuomane nähtus. Ja nüüd siin, kui Jõgeva Sordiaretus Instituut on sellel aastal teinud võrdluskatseid Eestimaa peal, mismoodi taliviljad on vastu pidanud, siis Sangaste Rukkil on muidugi seal kohe nüüd jälle auhinnaline koht, nii et ta napsab igalt poolt, kus saab neid esimesi.
Ja kindlasti Sangaste Rukkist paremat enam talvekindluse poolest saada ei ole võimalik. Kui ta oleks olnud võimalik, siis oleks juba tehtud, aga minu teada praegu ühtegi sorti, mis sangastet ületaks oleks parem külmakindluse või lumiseenekindluse poolest ei ole olemas. On küll see tema no, kõige suurem puudus, ehk pikk kõrs, no, kõrt meil teadu pärast väga vähe kasutama praegu, mis põhjustab lamandumise. On lühendatud René Berg, siis Krafbergi pojapoeg Kanadas. Ta kõigepealt 1951 registreeris sangaste ja siis aretas sangastest jällegi valikutega kodiaki registreeris 1967. Ja mõlema kohta, nii sangaste kui kodiaki kohta, on Kanada sordi kirjeldustes öeldud, see on kõige parema talvekindlusega sort. Ja seda nii sangaste kui kodiaki kohta.
No meil on muidugi nüüd hea meel, et rukki kasvatamine on saanud hoogu juurde. 2004. Aasta oli selline madalaseisu aasta, kus me siis olime ka rõõmsed, et vaata kui palju, et näed 5000 hektarit on rukkist meil kasvatatud, et ei ole hullu midagi ja see tõus on nüüd järjest toimunud ilmselt tänu ka sellele, et rukkist saab toetust. Aga samas jälle on nüüd selle rukkiga jälle niimoodi, et ega ta ikka ei ole vist see päris õige kultuur tänapäeva mõistes enam. Et ta on natukene niisugune, mis nende moodsate standarditega kokku ei lähe. Kas ei ole jälle vastuolu, et tegemist on tegelikult väga hinnalise kvaliteetse ja ajalooliselt väga väärtustatud kultuuriga, aga me tänapäeval tahame jälle midagi muud?
Toetust saab küll ainult sordi sangaste kasvata ja mitte kõik rukkisordid. Ja 505 krooni hektari, see on väga, väga kena toetus ja see on suurendanud nüüd võrreldes 2009. Aastaga sangaste pinda, ehk ta on juba vaata, et pool rukkipinnast. Aga sangaste ja rukkist tervikuna ei ole üldse põllumehe koha pealt äriline objekt. On hulga paremaid äri võimalusi põllumajanduses, rahateenimise võimalusi. See esiteks, leib on tervislik ja õnneks inimesed on seda hakanud ka mõistma. Ja rukkileiva söömine Eestis on suurenenud. Siin on ka suur roll näiteks põllumajandusministeeriumi poolt eluviidaval projektil, kus toetatakse noortele suunatud teavitustööd läbi Eesti põllumajandusmuuseumi. Ja tasa vaikselt hakkavad inimesed mõistma, et rukkileib on üks väga väärtuslik toiduaine. Võibolla on vaja tema maitseomadusi parandada, panna natuke rohkem võid või paksem viil vorsti peale, aga see, et temal on asendamatud aminohapped, et tal on mõningani vähi vastane toime, need on ju teaduslikult tõestatud. Ja nagu ütleb Rukki seltsi asepresident professor Mihkel Silmer oma raamatus Normaalne toitumine. Rukki leib on üks normaalse toitumise asendamatumaid osi. Ja taeval tänud inimesed on seda hakanud mõistma. Eelkõige võibolla tõesti need nooremad inimesed, koolilapsed, kellele tõesti seda teavet vahetumalt antakse edasi, kas on ta leivaliit, on ta rukkiselt, on ta põllumajandusministeerium, aga niimoodi sammult jupilt hakkab see inimeste teadlikkus ikkagi paranema. Infot tuleb rohkem ja ka inimene endal ju vaenlane, tema tahab. No ma ei ütleks nüüd odavamatega, siis leib ei ole odav, aga see tema tervislikkus, see on nüüd tänu järjepidevale pikaaegsele teavitustööle, milles ma siiski loodan, et ka rukkiseltsil selle 10 aasta jooksul on oma roll olnud. See on annud positiivseid tulemusi. Nii et täna, kui siin rukkipäeval sangastel osis on leibade näitus, just praegu vaatasin, ega
pole näinudki poes selliseid.
Pole palju siit näinud, aga need, mis siin on kas müügiks või näidistena saab maitsta, need on juba kõik. Ei ole osatud arvata, et nii suur huvi on leiva vastu. Siingi täiesti, kus enamikus on ikka juhuslikud külastajad ja seisavad pidevalt siin leivakaupmeeste ja pagarite juures ja uurivad huviga, maitsevad ja mõtlevad, et rukkis on ennast meie toidulaval õigustanud ja ta on raudselt leidnud eestlaste toidulaval oma kindla koha.
Ja veel üks kõrv Tartu Ülikooli professor Selma Teesalu ütleb, et mäluge leiba rahulikult nii kaua, kuidas uus magusaks läheb. Ei ole suugi kuskile kiiret, et leib on asendamatu toiduane, nagu me siin oleme selles intervjuus juba mitu korda öelnud. Ja kahtlemata on Eesti Rukki Seltsil olnud kogu selle 10 aasta jooksul olnud juhtiv roll selleks, et rukki leib ja meie teadus läheksid kokku ja siis see haakub ju loomulikult inimese hea tervisega.
Ja Rukki Selts on olnud kõikide tervisliku toitumise ja rukki leiva söömise propageerimise ürituste taga, aga see ei ole kaugeltki ainult Rukki Seltsi teene, see on kõik meie koostööpartnerid alates Soorteaduse instituudist Jõgeval Sangaste katsepunkt, Leivaliit, Põllumajandusmuuseum, Tartu Ülikool läbi Mihkel Silmeri tema teadmistega, Selma Teesalu näiteks. Kõik need inimesed on ju koos juba 10 aastat, võib öelda päevalt, seda teavet inimesteni viinud ja hea, et inimesed on nii vastuvõtlikud, on mõistlikud ja on ka seda õpetust omaks võtnud.
Kuidas teile tundub, kas meil nüüd siis aretustöös peaks olema nagu ka selline mõte käes, et me selle sangaste rukkiga kuidagi nüüd niimoodi toimime, et ta siis mahub selle Euroopa standardi alla, et kas me läheme selle sangaste rukkile kuidagi nüüd siis metoodiliselt uuesti?
Et Jõgeval on ju olemas aretusliinid, mis suuresti põhinevad lühikõrvelise geenil, mille doktor Uugo Remelk on avastanud. Nende liinide baasil on Jõgeval hästi palju aretusmaterjali, mille pikkus on 100-120 sentimeetrit, aga sangaste parimad omadused, hea talvekindlus, külma lumisene kindlus, kui suur tera on säilinud. Nüüd on vaja ainult see sama standardini ta, nagu öelda, konditsiooni viia, et need üksikud, see 2-3% pikemaid taimi sealt ka välja noppida ja siis on ta asendamatu igal põllul, sest et ei ole seda suurt lamandumise ohtuna. Et 99% tööst on tehtnud, nüüd veel on see 1% vaja, aga see ongi vast kõige raskem ülesanne, sest et geneetiliselt on rukkis niivõrd keeruline, et noh, kahjuks meie tehnilised võimalused, siin ka rahalised võimalused ei ole veel ei ole veel piisavad, et seda probleemi nüüd kohe paari aastaga lahendada.
Aga oma headust on ta siis tõestanud juba 135 aastat.
135 aastat ja aretust alustas ikkagi ta ju oluliselt varem, nii et 1875 Krahvberg ütles, et põhimõtteliselt on see populatsioon nüüd loodud, aga kuni kuldmedali saamiseni 1889 maailmanäitusel Pariisis läks veel ju 14 aastat ja ta kogu aeg parandas, siis ta konstrueeris oma tsentrifuugi, et ikkagi suurema teraga, siis ta ju kaalus päid, eks ole, et suurem, võttis ühe ilusa suure pea, see oli standardiks ja siis muud kui üks saaval asetas neid rukki päid, kõik, mis olid kergemad, viskas kohe armutult minema, mis olid raskemad, neid jäid valikuks edasiseks aretuseks, nii et kui oleks iivakene rohkem raha, küllab saaks ka kiirendada seda aretust, aga praegu käib ta rohkem ja aretajate oskustel, teadmistel, sisemisel häälel võibolla kui nii öelda ja natuke peab õnnega olema, et äkki kuskilt taeva abiga või ma ei tea, kõige kõrgema abiga leidub see õnne faktor, et seda kõige raskemat, seda viimast protsentiga lahendada.
Meie maa.
Eestimaa põldudele on siginenud nüüd üks uus ja väga visa taim puju ja selle tõrjega peab nüüd hakkama tõsiselt tegelema. Mõnes mõttes selline moodne mulla aarimisviis, minimeeritud arimine soodustab puju levikut ja kahjuks on ka nüüd niimoodi vahendid, mis on meil kasutuses pujule eriti just vastu ei võitle ja Jõgeva sordiaretuse instituudis on nüüd katse põllud siin, kus on proovitud siis erinevaid kemikaale, mis moodi puju tõrjuda, kuid kahjuks paistab, et puju mingisugusele tõrjele ei allu, et on vaja ikka neid vanu traditsioonilisi agronoomilisi võtteid. Ennu Nurmekivi on tõsiselt nüüd uurinud, mis moodi puju vastu võidelda ja kui kunagi ennustati, et tuulekaer väga oluliselt hakkab levima, siis nüüd tuulekaera tõrjeks on olemas riiklik programm, et võibolla peaks hakkama tõsisemalt mõtlema ka selle peale, kuidas puju vastu organiseeritumalt võidelda.
See puju asi vabariigis on minu arvates äärmiselt tõsiseks ja kui me eelmine aasta lubasime, et me sellel aastal me kohe midagi väga uut ja kapitaalset lubame ja soovitame, siis kahjuks ei ole täna mingid väga head soovitust teile anda, kuid mõningaid nüüksi tähelepanekuid on ja arilik puju Artemisia vulgaaris tundub, et ta hakkab minema vabariigis seda teed, mis läks tuulekaer. Kui teda siin paarkend aastat tagasi soomlased hoiatasid, et tuulekaer hakkab teil levim, siis algus ei pannud seda keegi nagu tähele, kõik lasid seda asja nagu ühes kõrvast sisse teisest välja, kuid nüüd on nii, et nüüd on riiklik programm juba tuulekaer tõrjeks. Ja nüüd ma hoiatan kõiki, et me võtaks seda ariliku puju tõrjet väga tõsiselt, sest ei taha ju, et siin kuskil 5-6 aasta pärast tuleb pujul teha vabariigi tõrjeprogramm. Nii et Jõgeva Sordiaretuse Instituut on väga aktiivselt selle asjaga tegelenud, kuid tulemus ei tule nii kergelt, kui me algus arvasime. Siin on põhjuseid mitu ja ma jagaks isegi võibolla, ütleme, põlluarjad kolme ossa. Ühed on, kes tava põlluarjad, kes võib pritsida herbitsiididega, kes teeb mullaarimist, võib teha nii sugust, nagu ta tahab. Ja siis nendes suhtes on asi võibolla kõige lihtsam. Ja kõige keerulisem on, see on minu isiklik arvumus, see ei pruugi olla õige, aga on siis, kui kasutad minimeeritud mullaarimist ja otse külvi. Ja minu arvates on see üks halvemaid ja muidugi ka mahe põllumeel asi ju väga lihtne. Herbitsiide kasutada ei tohi, aga mullaarimist küll. Vabariigis on ju niisugused põlde, kus minu arvates mitte midagi muud teha ei ole, kui kultuurime kasvatada seal, ütleme, mahe viisil ei saa. Sest puju on juba nii palju. Ja mahel tuleb lihtsalt mulle harimisega, teda lihtsalt hävitada. Sest oli ju 20 aastat tagasi, ei teatud ju pujust albas mõttes eriti midagi. Noh, ei olnud midagi nii hullu. Kuid nüüd on järsku tekinud. Ja selles suhtes on mahed oli harivad, aga minimeeritud mulle harimisel on see probleem. Ja võt seal sadales oligi see probleem, et kevadel, seal kui kultuur oli võrsumisvaasis, õige pritsimise aeg, aga puju oli juba niisugune. Ja puju bioloogiline iseärus on ju see, et tema hakkab kasvama 2-4 kraadi juures, plus 2-4, kus teised kultuurid veel ootavad, aga puju juba kasvab. Ja millal nüüd pritsida? Ja probleeme on palju, need asjad nii lihtsad ei ole. Ja siin me oleme ka teinud nüüd katseid, kus on, me oleme kasutanud 15 erinevat segu. Ja nii kui seegi põld, eelmine aast oli siin timuti seemne põld, nüüd katse lapid seal pritsitud, me oleme kasutanud staraneed. Kasutasime lontreeli, staranee, mis võtab ära võilile, lontreel võtab ära paiselehe, kõik nii spetsiifiliselt. Tundub, et on päris hea toimeainega, on need, mis sisaldavad 2-4D preparaat. 2-4D, toimeline 2-4D, et need mõjuvad suhteliselt hästi Mustang ja Estet. Ja. Aga seda, et nad nüüd selle puju risoomid, mis on mitu aastat vana puju risoomid, täielikult ära hävitunud, seda varianti ei ole. Ja veel üks asi, mida peab meeldud tulla. Puju on veel, näiteks soomlastel, ta ei ole põllu peal probleemiks, kuid puju on üks niisugune asi, mis nii salakaval tekitab allergiat. Kui puju hakkab õitsema, siis ja asulates ja soomlased ei ole põllu veel nende kädas, vaid on ka niisugused kohad, kus ei saa niita või. Ja puju ja annab allergiad ja et selles suhtes on ka puju hästi niisugune, milleks me peame teda hävitama. Ja siis vaadake siin, see vahe need ribad on pritsitud Roundupiga. Ja vaadake, milline puju. Ja ma ütlen kohe, millal see kuu aega hiljem on pritsitud. Ja vaadake, nüüd on siin Roundupiga on need vahed ja ka vahes, kus on Roundup pritsitud, on puju kasva. Ühesõnaks siin koristati timuti seemet kombainiga. Ja puju on ju niisugune, kus see kombain levitab. Ja see seemnest, mis on, ütleme, see eelmise aasta, mis kevade seeme hakkas idanema, selle tõrje on suhteliselt lihtne. Ka preparaadid seal, MCPA ja lintuur seal, see on suhteliselt hästi mõjunud. Estet ja selle võtab ära, aga kus on risoomid juba tugevad, kus ta on juba paar aastat olnud ja kui me ei künna ka, siis, et ta seal kogub jõudu ja võt selle risoomid hävitame, see on probleem. Ja muidugi siin on üks variant, et oleme soovitanud kaks korda pritsida, kui kultuur kannatab. Küsimus on selles, et kas kultuur kannatab, milla kultuur viimase pritsi võib kultuuril teha, kus on nüüd punt. Seda punti korraga üles tõmmata.
Ennu nurmekivi raputus ühte puju, mis on vaatad 1,80 m juba pikk. No nii siin on nüüd üks lap, kus on jälle vähem seda puju sees.
See on suur staranee norm.
Ikkagi sees on, ja, aga ja, suhteliselt ja nüüd, vähe muidugi.
Suhteliselt vähe, aga ja nüüd need, kui me hakkame seda vilja koristama, selleks ajaks on see juba annab seemet küll võibolla 10 korda vähem, aga sest tema seemnete arv on kuskil on, et on tuhandetes või tuhanded seemned ja kui sealt ka 100 seemet mulda satub, siis see on kontroll. No, et niisugune on nüüd eelmise aasta limuti.
Kasab jõudsalt see tüütu puju siin.
Selleks, et puju saada informatsiooni kogu sellest puju, sellest arengust ja sellepärast meil ongi erinevatel aegadel pritsitud ja erinevates kohtades vaadata, mis siis toimub. Või no, pujuga on kõige raskem valida, millal pritsida. Talunikul on asi natuke lihtsam. Meie võtame strateegia, et siin pritsime sellel ajal, seal pritsime sellel ajal. Ja minu arust mulle arimine on üks asi, mis puju tõrjeks on vajalik teha. Mina soovitan esimene asi, kui teil on puju, mitte teha otse külvi igal juhul sügise künda ja vaadata, kui sügavalt risoomid on, seda saate vaadata. Läbid kätt vaadata. Kas on 15 senti või on vähem või rohkem, enamus pujus. Osa on sügavamalt, nii, kindlasti künda, võimaluse korral kultiveerida, siis te võite kindel olla, et järgmise kevad võite kasvatada seal kultuuri ja te saate tast ühe pritsimisega lahti. Aga mitte nii sügaval künda, et kui täis vint õlm adraga künnat, et künnate selle puju risoomid uuesti mulla sisse, vaid et ta jääks võimalikult mulla pinna peale ja siis tõmmat kultivaatoriga läbi korra ja siis võite kindlad olla, et see ainult see seeme, mis teil on sellel aastal sinna läks et see, ja sellest te saate selle segude, mis teil on selle seguga saate lahti.
Tänase saate temaatika on teieni toodud. Uued jutud on taas nädala pärast. Kirjutada võib hillar.peets@eesti.ee. Kõike head teile ja kohtumiseni. Maapäev.